det der med at finde nogle helt specifikke værdier, som man vælger partner ud fra, så du ikke hele tiden kan finde en eller anden lille detalje, som irriterer dig ved personen, så du bare går videre til den næste. Når du så har givet den næste øl, så bliver han i tvivl om sådan...
Skal jeg så give igen?
Måske skal jeg give den næste. Og er hun egentlig interesseret, selvom hun ikke rigtig har vist det? Er hun bare genert?
Største dating green flag.
Hvis du godt kan lide at danse...
Er der håb for dating og kærlighed?
Ja, det er der.
Forestil dig, at du sidder på en date, og din telefon den vibrerer. Det er ikke din mor, det er ikke din kollega... Det er heller ikke din bedste ven eller veninde. Nej, det er simpelthen Tinder, Hinge eller en af de der utallige dating-apps, mange af os har. Og det minder os om, at der ligger cirka 47 andre muligheder og venter. Velkommen til dating i 2025. Åh gud, har jeg lyst til at sige. Fordi vi siger, at vi gerne vil have kærlighed, og samtidig så kan vi komme til at ghost, og vi swiper løs, og vi dropper folk for 2 sekunder nogle gange, hvis de ser en ting, vi ikke lige bryder os om. Så spørgsmålet er, er vi simpelthen blevet for kræsne, eller er vi bare blevet bedre til at vælge? Og hvor høje krav kan vi egentlig tillade os at stille? Og hvor efterlader det os så som singler? I dag der har jeg inviteret en mand i studiet, der kan give os svaret, måske. Det er Malte Ryge, der er antropolog og forsker i dating og kærlighedsliv i en digital tidsalder. Og han ved, hvad dating apps, det gør ved vores hjerner og vores følelser, og hvorfor vi måske saboterer os selv, når vi leder efter kærligheden. Vi skal tale om alt fra ghosting og den her klassiske overfladiskhed, til om vi overhovedet tør forelske os længere, men også hvad vi leder efter, og hvor vi egentlig er på vej hen. Og jeg lover dig for, at du kommer til at se på din egen datinghistorik med helt nye øjne. Så velkommen til Voksen Dating. Og velkommen til, Malte.
Mange tak.
Dejligt, du vil komme her i Voksendating-studiet. Jeg har glædet mig sådan... Jamen, nu har jeg jo vidst det i flere måneder, at du skulle have en. Og det er et af de der afsnit, hvor jeg slet ikke er i tvivl, som jeg også sagde til dig, inden vi trykkede optag, at jeg tror, det er en af dem, der kommer til at blive allerbedst her i 2025. Netop fordi du har antropolog og forskerbrillerne på. Der er meget, vi skal tale om i dag. Heriblandt, hvordan datingkulturen den har udviklet sig gennem tiden. Og især, hvad der er sket efter, at dating-apps kom ind i billedet. Fordi at dating er jo på mange måder ret brutalt og intenst nu, synes jeg, som en, der dater. Jeg oplever det virkelig meget selv, og jeg er virkelig, virkelig dårlig til dating-apps. Så jeg kan ikke finde ud af, om det er sådan noget, folk bare siger, eller det bare er mig, der er dårlig. Fordi alt går stærkt, og mulighederne er uendelige, og jeg synes også, det kan føles sådan til tider ret overfladisk, og hvis der så endelig er et eller andet dybt, så kan det også, du ved, så kan det bare gå i stykker ud af det blå og komme lidt bag på mig. Det ved jeg ikke, du selv kan genkende.
Det kan jeg sagtens genkende.
Så du har jo som forsker og antropolog et helt andet blik på, hvad der egentlig sker med os mennesker, når vi prøver at finde kærligheden i en tid med Tinder og Hinge og algoritmer, der sådan prøver at matche os og... Jeg er selvfølgelig meget nysgerrig på, hvad dine studier og observationer siger om, hvordan vi møder hinanden og forelsker os, og hvad der måske går tabt i processen. Så det, jeg altid gør i voksendatingstarten, det er lige sådan gøre lidt en status på kærlighedslivet. Er du selv single lige nu, og dater du selv?
Jeg er selv single lige nu, og dater. Bruger ikke dating-apps særlig meget, fordi at jeg ligesom mange andre er super træt af det. Og sikkert også, fordi der kommer et metalag, når man forsker i det.
Det kunne jeg forestille mig. Så alt det, du har forsket i, har det været med til ligesom at påvirke, hvordan du sådan ser på dating apps? Eller har du været igennem alt det, som jeg også siger?
Jeg tror både nogle af de ting, som du kommer ind på der, dem var jeg også igennem selv, da jeg var single. Og ikke forsket i dating apps, men brugte dem. Men også, nu har jeg forsket i dating apps i 2 år, og bare sådan det første år, hvor jeg brugte dating-apps, der var jeg sådan, der er klart nogle fordele ved dating-apps, men jeg tror, min forskning antyder også, at der er flest ulemper, så det er også det, jeg føler i mit eget privatliv.
Mm. Så du har ikke en dating-app nu?
Jeg har en.
Mm. Hvad er det for en?
Jeg har Field, ja. Som er LGBTQ+, ja. Friendly.
Ja.
Men jeg er blevet rigtig træt af især Tinder. Jeg er faktisk også træt af Field.
Okay.
Hinge, tror jeg, var egentlig det, jeg synes, der var lidt bedre. Men ja, jeg tror lige så godt, jeg kunne have ingen lige nu, fordi det er sådan, jeg har det med dating apps.
Kender. Altså, jeg har også været igennem nogle stykker. Men Hinge er også den eneste, jeg sådan har følt, har fungeret lidt, fordi det på en eller anden måde virkede mere kvalitativt eller seriøst.
Mm.
Ikke, at jeg har nødvendigvis fået sådan super meget ud af det, men der var på en eller anden måde, når jeg så matchede med de her folk, så føltes det som om, at det var rigtige mennesker. Altså, det var det jo også på Tinder, men på en eller anden måde, så virkede det mere personligt.
Jamen, og jeg tror også, altså jeg tror også, da Hinge bliver udviklet som et alternativ til Tinder, hvilket så er lidt ironisk, fordi at det er den samme ejer, som det er matchgroup.com, der både står bag Hinge og Tinder.
Er det rigtigt?
Ja. Og de er ikke interesseret i, at du finder en kæreste, selvom at de reklamerer med det på appen. Så sådan, jeg kan meget bedre lide Hinge, fordi det på en eller anden måde bliver mere personligt med de her prompts, hvor man skal skrive et eller andet sjovt om sig selv mellem hver billede, og man mere kan fortælle en historie. Men der er så også bare det, at når en dating-app bliver populær, så kan det godt være, at der måske er nogen, der har rykket derhen i starten, fordi at de gerne ville noget seriøst, som appen reklamerer med. Men så er der også en masse mennesker, der bare rykker med, fordi at det er det, der bliver populært, og det er der flest brugere, som man kan matche med.
Det er sjovt, du siger det, fordi jeg synes, der i starten med Hinge, der var niveauet af seriøsitet et andet, men det er som om, at der er rigtig mange, der har droppet Tinder, og nu er alle de personer røget hen for Hinge, og selvfølgelig er de tvunget til at udfylde nogle flere ting og skrive lidt mere om sig selv, men jeg har lidt sådan, altså det der med, så kan man matche med helt vildt mange, men der er ingen, der skriver til hinanden.
Klart.
Sådan var det ikke i starten. Så jeg føler lidt, nu er det blevet sådan lidt, som Tinder var på et tidspunkt.
Ja, og det er også min fornemmelse.
Ja, og sådan var det ikke for et år siden. Så kunne du være sikker på, hvis du matchede med en for Hinge, så var der en stor chance for, at du skrev sammen og kom på en date. Altså den er jo lige, jeg ved slet ikke vide, hvad procent af delen, altså hvor meget der fører til en date inden for Hinge. Altså den, og det er jo ligesom mig selv. Altså det er jo ikke kun mænd over for mig. Jeg er også dårlig til det, når jeg får et match. Mm. Og jeg er selv blevet en del af den kultur, jeg ikke kan lide.
Mm.
Altså fordi så matcher jeg med en eller anden, og så er sådan, ej fedt, og han ser sød ud. Og så er der ikke nogen, der gør noget. Så glemmer jeg det. Så i morgen så har jeg glemt, at jeg har matchet med en eller anden. Mm. Og så kan der lige pludselig ligge helt vildt mange. Og så kan du heller ikke skrive til nogen, føler jeg sådan om 5 dage efter et match. Altså sådan, det er så åndssvagt. Men der må være et eller andet sådan, i vores tanker omkring de her dating apps, der gør, at det ligesom er målet. Og det er match. Ego boost, dopamin rush. Det var det. Det var den relation. Vi har ikke engang sagt hej.
Nej, det var bekræftelse.
Er det ikke meget tankevækkende?
Jo, og det er i hvert fald ærgerligt, hvis der stadig, jeg kan huske, jeg tror det var Politikken og Opinion eller sådan noget, som lavede en undersøgelse af, hvor mange danskere, der stadig tror på en livslang partner. Og det tror jeg stadig omkring 79% eller sådan noget. Og så kan det godt være, at den andel er mindre blandt for eksempel 18-25-årige. Mm. Men der er jo stadig mange, der stadig gerne vil have en kæreste, og også prøve at få en kæreste igennem dating apps. Og det er ikke det nemmeste. Eller det mest behagelige i ansiden i forskning.
Jamen, det er lidt skørt, at det er sådan lidt modsatrettende, fordi når jeg møder folk i virkeligheden, og det er uanset alder, så føler jeg stadigvæk, at der er et ønske om at slå sig ned med en, og finde en, og dele alle de her særlige øjeblikke med. Men hvis jeg så den person på en app, så kunne jeg godt sådan være hurtig til at putte det i en boks. Ej, du søger ikke noget seriøst, eller du vil bare det. Så jeg kan ikke finde ud af, om de der dating-apps er med til, at vi sådan føler, at vi skal agere på en bestemt måde. Men vi har egentlig lyst til noget helt andet.
Mm.
Men vi skal jo ligesom, det er en del af kulturen, vi er nødt til at være sådan lidt, det går hurtigt, vi er nødt til at være lidt cool, vi skal ikke forvente for meget af folk, folk har travlt, altså sådan, om vi så på en eller anden måde, alle sammen bare bliver en del af noget, vi egentlig ikke har lyst til.
Mm. Jeg tror i hvert fald, det som jeg ser i min forskning, det er, at man har haft nogle tendenser i samfundet, som for eksempel har påvirket, hvordan dating apps blev udviklet. Men det, som der så sker, det er, at de her dating apps begynder så også at påvirke tilbage. Så for eksempel noget af det, du er inde på nu, hvor vi kunne snakke om sådan forholdet mellem folk, der leder efter casual relationer, som er forbundet til sådan hookups og bare casual sex, uden nogle romantiske forbindelser, versus folk, der leder efter en kæreste og sådan et romantisk længerevarende parforhold. Jamen så lige pludselig så har man jo en dating-app som Hinge, hvor at du så kan skrive, leder efter noget længerevarende, åben for kortvarigt.
Mm.
Eller leder efter kortvarigt, åben for længerevarigt. Hvor man sådan hele, alt hvad du leder efter, bliver et spektrum. Og det er det også i virkeligheden. Og det er det også i dit ledet liv. Men når appsene og teknologien går ind og hjælper os på den måde, så bliver vi endnu mere opmærksom på, hvis sådan, har jeg egentlig lyst til et parforhold i dag, eller har jeg bare lyst til sex og intimitet?
Det er så rigtigt. Altså, jeg synes også, det er svært. Jeg gad da godt at møde en, hvis det er den rigtige, men jeg har svært ved at sige på en dating-app, søger noget seriøst.
Ja.
For det ved jeg ikke, før jeg møder ham. Jeg har lyst til noget seriøst med, så jeg synes, det kan godt virke sådan lidt vildt at sige, når du ikke engang ved, hvem det er.
Ja.
Og det kan være mange ting, og så er der også dem, der skriver det, fordi det lyder godt, og så når du møder den, så er de sådan lidt, jamen det gør de egentlig ikke, eller de er ikke så gode til seriøse ting, eller det har de ikke tid til.
Ja.
Så man kan nemt komme til at putte sig selv i nogle bokse eller andre, hvor man kun kan skuffe hinanden.
Ja. Ja, ja, og så tror jeg så også, at vi har skabt en datingkultur i København lige nu, hvor at du må ikke være for interesseret, du må ikke give for mange komplimenter, du må ikke være for engageret i dit kærlighedsliv, du skal helst være distanceret, en lille smule kynisk og ret tilbagelænet. Og jeg føler lidt, der i nogen sådan form for sådan romantiske udvekslinger er kommet sådan lidt en konkurrence i, hvem kan være mindst interesseret. Og så har du lige pludselig en datingkultur, som ligger meget mere op til sådan casual sex eller sådan uforpligtende relationer, frem for en egentlig sådan datingkultur, der ligger op til, at folk prøver at finde en kæreste.
Wow. Hvor tror du, det kommer fra?
Jeg tror, der er i hvert fald mange ting på spil. Altså det her med casual sex, føler jeg er meget forbundet til sådan dating apps, at sådan de på en eller anden måde har gjort det mere sådan muligt at bare sådan søge noget hurtigt, bekræftende og egoistisk nydelse. Men sådan den perfektionskultur, som er fuldt med dating apps, den går endnu længere tilbage. Så der er forskellige udviklinger, som har været på spil.
Hvis vi sådan kigger tilbage på de sidste 10-15-20 år, hvad er så den største forandring i datingkulturen? Nu nævner du selv nogle ting der med perfekthed, og er der noget med nogle forventninger, for høje krav, og har vi for travlt og for ego-drevet?
Jeg tror i hvert fald, hvis man har siddet og brugt dating-app de sidste 10 år, og taget sig selv i at være sådan, jeg håber på, at jeg oplever de her store følelser med den der person, eller jeg håber, at den her person, de kan passe rigtig godt til mig på de og de punkter, så er man ikke alene om det, fordi sådan er der rigtig mange mennesker, som har let efter en kæreste med dating-apps, som har følt. Men for mig, for sådan at beskrive, hvad det er for nogle forandringer, som er sket, så vil jeg faktisk gerne endnu længere tilbage end de sidste bare sådan 10-15-20 år.
Mm.
Fordi noget af det, som ændrer vores kærlighedsliv for mig og i min forskning, og når man sådan trækker på internationale kærlighedsstudier, det er sådan allerede, da kvinderne kommer ud på arbejdsmarkedet i 60'erne og 70'erne, så bliver vores kærlighedsliv frisat en lille bitte smule, nogenlunde, i forhold til sådan økonomisk afhængighed og status, etc. Så allerede på det tidspunkt, så begynder vi at opfatte vores datingrelationer og vores valg af partner som noget, som skal være primært følelsesbaseret. Og sådan har vi det stadig i dag. Og det tror jeg, der er rigtig mange danskere, der tænker, at det er en dybt naturlig ting. Men det er sådan set en relativt ny udvikling.
Mm.
Det næste nedslagspunkt, som jeg så på en eller anden måde gerne vil lave bagefter, det er sådan i 90'erne og i 00'erne, der bliver vi mere og mere påvirket af idealer om sådan den eneste ene. Altså sådan egentlig sådan ret amerikaniserede idealer.
Romantiske komedier.
Præcis. Og det kan være alt fra Love Actually til High School Musical. Og i dem, der ser vi den her sådan ekstremt store kærlighed, som vi så begynder at spejle vores egne forelskelser i hverdagen med. Det, der så sker efter det, også sådan lidt i nullerne, men også sådan i slutnullerne, det er udviklingen af det, man kalder projektsamfundet. Og sådan en generel sådan projekttænkning i hele samfundet bliver sådan også overført til vores kærlighedsliv. Så vi tænker, at vores kærlighedsliv kan være et projekt på samme måde som vores karriere og vores livsstil.
Mm.
Og det gør, at vi får helt andre krav til vores kærlighedsliv. Vi begynder at tænke over, hvordan skal personen se ud? Hvad skal de gå op i? Hvad skal de arbejde med? Hvad for en slags livsstil skal de have? Og så udvikler man dating apps i 10'erne. Og for mig, så tror jeg, at dating apps har sådan to sider, som gør forskellige ting i vores kærlighedsliv. På den ene side, så tænkte designeren bag Tinder, at det skulle være let, det skulle være lejende, og det skulle gå hurtigt. Så der er sådan en gamification-del, som på en eller anden måde hører lidt til den her useriøse, eller ja, hører lidt til i hvert fald mere sådan uforpligtende relationer. Men samtidig så prøvede man også sådan at optimere vores kærlighedsliv, og sådan skabe de gode matches, eller de perfekte matches. Så noget af det, som jeg ser, der har ændret sig både de sidste sådan 10-15-20 år, men også endnu længere tilbage, det er, at vores kærlighedsliv på den ene side, der er vi blevet meget fokuseret på den her meget store følelse. Så hvis vi skal være kærester med en person, så skal følelserne være meget store, som lidt er forbundet til den eneste ene soulmate. Og så er der ofte danskere, der siger til mig, at det er der jo ikke så mange danskere, der tror på. Og det har jeg ofte lyst til sådan lidt at prøve at punktere og være sådan, nej, vi putter det i hvert fald ind i en anden størrelse. Jeg hører rigtig mange danskere snakke om deres menneske. Og for mig, det er at snakke ind i de her sådan meget store idealiseringer af følelser. Og den anden side, det vi har gjort ved vores kærlighedsliv, det er, at vi har sådan prøvet at optimere og rationalisere det, så vi sådan hele tiden kan gøre det bedre. Og vi kan blive en succes i vores kærlighedsliv eller en fiasko.
Ja, og så måske også den der med, er der noget, hvis man så finder en, der er dejlig, og man har hele den her tjekliste, men det kunne jo også være, at der var en, der var endnu bedre mentaliteten. Og det er tit der også i mødet med mennesker, hvor jeg har mødt nogen, hvor jeg tror sådan, der er ikke nogen, der tør binde sig til noget, fordi ting nu i morgen eller om 2 måneder, så kom det perfekte menneske. Og så har jeg sagt ja til dig, og så kan jeg jo ikke det andet. Og så er der hele sådan et eller andet, der måske vender lige rundt om hjørnet, og det mærker jeg i rigtig mange, når jeg dater. Er det også noget, du kan genkende sådan i forskningen?
At jamen fuldstændig, og jeg tror, den bedste måde, som det jeg ofte kalder det, når jeg går til det forskningsmæssigt, så kalder jeg det valgets tyranni. At hvis du har for mange valgmuligheder, så suspenderer du faktisk dit valg. Så stopper du med at vælge, og så udskylder du bare dit valg. Men hvis vi så snakker dating apps, så kunne det kunne være lidt interessant at prøve at give nogle af lytterne en fornemmelse af, sådan, hvordan kommer vi faktisk til det her valgets tyranni. Og der har jeg ofte lyst til at sige til folk, prøv at overveje en eliteudøver eller en elitesvømmer, som dyrker deres sportsgren hver eneste dag. De bliver unægteligt bedre til det, de laver. Mine projektdeltagere og mange unge voksne danskere bruger dating apps flere gange om ugen. Mm. De teknologier, der er i dating appsene, dem tager vi ind. Og så begynder vi faktisk at opfatte dem som logiske, selvom de ikke nødvendigvis har været det til at starte med. Så jeg har projektdeltageren, der siger, hvis han er 1,79 i stedet for 1,80 på Hinge, hvor man skal angive sin højde, jamen så swiper jeg nej tak. Og så siger hun samtidig også, men hvis han er et par centimeter lavere end 1,80 i byen, så vil jeg aldrig lægge mærke til det.
Og så er man ligeglad.
Ja. Og en af mine mandlige projektdeltager, han siger, hvis hun ikke ser Østerbro eller CBS-agtig nok ud, så bliver der heller ikke en date nummer 2. Så sådan...
Wow, det er lidt kynisk.
Ja. Og en af mine andre kvindelige projektdeltager siger sådan, hvis han har grimme sneaks på, så bliver der heller ikke en date nummer 2. Så sådan, vi er blevet ekstremt sådan specifikke i, og det er også noget, der kommer med teknologien, for jeg tror, det er år 2014 eller 15, hvor Tinder introducerer det her med, at der står interesser. Og så et par år efter, så lyser interesserne op, før man faktisk har matchet. Og det kan jo være alt fra naturvin til Harry Potter, til at man... går til CrossFit eller fitness. Og det bliver også tydeligt der, at selv en forskel på at gå til fitness og CrossFit, er noget, som folk begynder at vælge ud fra. Så vi træner os i at blive ekstremt detaljeorienteret og meget perfektionssøgende.
Jamen, så kan vi jo aldrig finde det perfekte match.
Det bliver i hvert fald sværere og sværere for os.
Ja, helt vildt. Altså, hvad gør det så mentalt ved os at have adgang til alle de her matches? Fordi et eller andet sted, så har vi jo uendelige muligheder for at vide vores eneste ene. Men der har aldrig været flere singler, og der har aldrig været flere, der sådan struggler med at finde det. Hvad gør det med os sådan mentalt, når vi egentlig burde jo at have alle muligheder for det?
Jeg tror lige præcis det, som jeg ser, eller sådan, der er forskellige faser af det. Der er både, og det tænker jeg også, vi kommer ind på lidt senere, at sådan, der er noget med, hvad der sker med os, når vi lige pludselig får svært ved at finde en partner, eller hvis vi bliver afvist rigtig meget. Men det første, jeg synes, der faktisk sker, det er det her med valgets tyranni. Det er, at når du sidder med så mange valgmuligheder, så sidder du på dates, hvor en af mine projektdeltagere siger, som du også sagde, hvor hun siger, selvom at jeg sidder over for en person, jeg synes er ret sjov og ret sød, så lige pludselig så kommer jeg til at tænke på, kan jeg vide, om det næste match er endnu bedre. Og en ting er så det her valgets tyranni, hvor der er så mange muligheder, så vi får svært ved at vælge. Men noget andet er, at jeg ser også, at lige pludselig, hvis man bliver bange for at vælge forkert, så har du heller ikke tid til at dvæle i den relation. Så vi giver alle relationer meget mindre tid, end vi vil gøre normalt. Og den næste følgevirkning af det er jo så, at sådan, når vi skal hurtigere videre, teknologien tillader, at jeg bare sletter dig, eller at jeg ghoster dig. Så sådan, man har også skabt en form for datingkultur og en sådan, teknologisk hjælpende hånd til, at folk kan behandle hinanden rigtig dårligt.
Ja.
Så sådan, altså, mine projektdeltagere, de bliver ghostet eller slettet for et godt ord, efter at de har haft sex første gang med et match. Eller det kan være, at der er aflyst der er planlagt en date, og så bliver den aflyst på dagen et par timer før, eller en time før.
Mm, og så hører man aldrig noget igen.
Ja.
Det er sådan blevet normalt.
Ja.
Det er jo sindssygt. Altså, man glemmer jo, som du selv siger, det er som at spille et spil. Spille Sims eller et eller andet. Man glemmer faktisk, at det er rigtige mennesker, man har med at gøre på de her apps. Så det er bare ud til højre, der var lige noget andet.
Ja.
Det er så langt ude. Men tror du så, hvor spillet er den rigtige partner har ændret sig som følge heraf? Altså fordi har vi fået for høje forventninger?
Jeg tror i hvert fald, man skal begynde at overveje med sig selv, hvad det er for nogle bestemte sådan, parametre, som man vælger sin partner ud fra.
Mm.
Jeg synes, der er intet galt med at have høje forventninger til ens kærlighedsliv. Det har jeg også selv. Men min kollega, Anna Juhl, som er seksolog, hun prøver at hjælpe folk med hvordan kan de sådan få styr på deres, eller hvordan kan de arbejde med ikke at have for mange krav? Og der er klart noget af hendes sådan tankegang omkring dating, som jeg også prøver sådan at tage ind i mit arbejde. Blandt andet fordi, at da jeg begyndte at være meget i medierne, der blev jeg overrasket over, at jeg som forsker også blev bedt om, sådan, har du ikke nogen råd til de her mennesker? Og jeg var sådan, det ved jeg ikke rigtigt, om jeg har. Og det har jeg prøvet at øve mig med, sådan, med tiden, at sådan, for eksempel prøve at sige, at okay, fint nok, måske må du have 5 dealbreakers, eller 5 værdier, eller vigtige områder, som betyder rigtig meget for dig. Der er nok ikke nogen af dem, der på noget tidspunkt helst skal være hans sneakers. Men hvis hans sneakers, eller hendes sneakers, betyder så meget, jamen så fint nok, så må de være på den her liste. Men så må der ikke være noget omkring hans tøj eller et eller andet. Altså sådan, så det der med at finde nogle helt specifikke værdier, som man vælger partner ud fra, så du ikke hele tiden kan finde en eller anden lille detalje, som irriterer dig ved personen, så du bare går videre til den næste.
Det er så rigtigt. Men jeg synes også, sociale medier, og det har også været en del af podcasten gennem tiden, at det er blevet meget sådan op med de ikke. Så det er en helt trend at finde de ikke omkring hinanden. Eller dealbreakers, hvor man sådan, okay, hvor meget kan man være med til? Der har været alle mulige sådan, hvor det også er blevet sådan lidt et spil, og lidt i sjov, og ej, hvor det er sjovt, og så kunne jeg ikke være med fordi at, til at date ham, fordi han havde en lang computertask på. Altså sådan nogle mærkelige ting.
Mm.
Så vi også er med til at skabe nogle rammer, hvor at alt er på afstand, eller sådan bliver gjort til grin, og jeg kan ikke finde ud af, om det egentlig handler så meget om sneakers, eller tasken, eller det er fordi, vi er skide bange for at være sårbare og give os hen. Er det egentlig det, der gør, at vi på en måde også bliver ved med dating apps og trives i dating apps og ghoster folk og tager det næste match, fordi det, der egentlig er for spil, det er jo noget ret sårbart.
Mm. Jeg tror, for mig så er det sådan en delting mellem forskellige ting. Min mor er psykoterapeut, og min mor er nemlig også ofte inde på sådan, jamen, er det ikke fordi, at det er noget sårbart, det her? Og det er jeg helt enig i, at det er. Men for mig så er det også, at vi er blevet trænet i sådan meget, meget specifik detaljeorienterethed. Og så har vi fået et kærlighedsliv, som er begyndt at betyde endnu mere for os. Så vi venter med at vælge, fordi vi er sådan, der er langt mere på spil i vores kærlighedsliv, end der var, da man var ung i 50'erne og 60'erne. Og den tredje ting, som du nemlig så lige præcis berører, og som min mor også snakker om, det er sådan, jamen der er også bare en ekstremt stor sårbarhed omkring det her. Der er en generel, sådan på nogle måder lidt urmenneskelig frygt for at blive afvist, og sætte sig selv på spil. Og i en kontekst af Danmark eller Norden, der er vi ekstra bange for faktisk at vise vores følelser, eller at blive afvist. Og i sådan en kontekst, der får dating apps også en helt særlig evne, eller sådan en rolle, fordi den faktisk sådan lidt kan beskytte os.
Præcis, og så tror jeg også nogle gange selv, at jeg bruger den. Altså fordi, da jeg datede, altså man datede jo ikke for 20 år siden, men sidst jeg var single, det har været sådan i 2007, der så man bare hinanden. Og så mødtes man selvfølgelig i virkeligheden, for det var sådan, man kunne, og så var man bare fokus på det. Altså, der var ikke andre i spil. Det er jo blevet meget normalt, at så kan du også lige date fire andre. Mm-hmm. Altså sådan, eller du ved ikke, du antager lidt, at folk dater rigtig mange på én gang. Mm-hmm. Så der var det bare sådan, hvor i dag, der antager jeg på forhånd i mødet med mennesker, at de vil ikke noget seriøst, eller de vil bare have et casual hookup, selvom de siger noget andet, at de dater flere. Altså sådan, jeg forventer det værste. Og så kan jeg lige så godt undlade, fordi det går nok galt alligevel. Ja. Altså, det er jo en måde at beskytte mig selv på.
Ja.
Og jeg føler mig meget mere safe bag en dating-app, end at møde nogen, jeg kender i virkeligheden, og lade det udvikle sig langsomt. Og det synes jeg er lidt skræmmende.
Ja.
At det er sådan, at det er der, vi ender. Fordi så kan jeg da godt forstå, at vi er så mange, som ikke binder os. Og når jeg så ind i møder nogen, så er det også som om at blive kærester i dag, eller indgå et forhold, det er blevet det nye ægteskab. Ja. Det er så stor en ting for folk at skulle sige og sætte titel på.
Ja.
Eller er vi eksklusive? At det er blevet sådan, de føler nærmest, at vi skal gifte os.
Ja.
Er det også sådan, at det der med og titler, jeg ved ikke om det er, fordi vi alle sammen er så selvrealisering, og det er mig, og jeg skal opnå alle de her ting, så det er en kæmpe stor ting for mig, hvis jeg også kun skal se dig.
Ja. Jeg tror i hvert fald, jeg tror igen det her med, det er blevet en kæmpe stor ting, som du også siger, fordi hvad nu hvis du vælger forkert? Så skal du også ud af det igen. Og det er også noget af det, når jeg snakker med sådan ældre generationer, eller sådan, så er de sådan, jamen, så slår man jo bare op.
Ja, præcis. Sådan har jeg det også. Jamen, så siger man bare, så er vi ikke kærester længere. Så er det vel det.
Altså. Præcis. Men det er som om, at der er et eller andet, der så alligevel også har ændret sig med det, at folk er også, ligesom at folk er blevet mere sådan casual, de dater super uforpligtende, der er en helt gråzone, man er utydelig omkring, hvad man er interesseret i. Men samtidig så er der også et eller andet med, man slår ikke bare op uden videre.
Mm.
Og der tror jeg nogle gange, jeg begynder at sådan tænke over, at sådan, når man er det også fordi, at det lidt er en falliterklæring at slå op? Altså sådan, og er vi tilbage i det her med, at vores kærlighedsliv også på en eller anden måde er blevet karrieregjort, eller sådan, at sådan, så hvis du slår op med din kæreste, men så sådan, selvom at du måske slår op, så er du stadig lidt en fiasko.
Okay.
Fordi du var jo faktisk lykkedes med noget.
Lidt ligesom, at man har mistet sit job, eller er blevet fyret. Det har slet ikke tænkt på det på den måde, fordi sådan var det altså ikke førhen.
Nej.
Men det kan jeg godt se, det er jo en del af det der personlige image, og det lykkes ikke.
Og jeg tror heller ikke, mine projektdeltagere på 21, eller mine projektdeltagere på 27, eller 28, eller 30, jeg tror heller ikke, de tænker heller ikke over det sådan. Men når jeg prøver sådan lidt nogle gange at skille tingene ad, og være sådan, hvad er det egentlig, der er på spil her, så begynder jeg nemlig at overveje, at vide, om det faktisk også lidt er en fiasko at slå op.
Mm.
Og det er derfor, at man virkelig skal være sikker på sit valg.
Sådan et tab af ansigt.
Ja.
Er det så også en fiasko at være single?
Det synes jeg er et virkelig spændende spørgsmål, og jeg begyndte at skrive mit speciale om kærlighed tilbage i år 2017, og så har jeg sådan set on and off beskæftiget mig med dating og kærlighed de sidste 7-8 år, og jeg tror, hvis du havde spurgt mig for nogle år siden, så ville jeg have været sådan nej, det tror jeg ikke på. Det kan ikke være en fiasko at være single, fordi der begynder at være nogle forskellige opbrud med klassisk længerevarende parforhold og monogami. Der var en helt sådan bølge af åbne parforhold, følte jeg. Men så følte jeg også lidt, de forsvandt igen. Mm. Og ja, jeg føler faktisk lidt den dag i dag, at der måske godt kan være noget. Folk kan i hvert fald godt lidt have ondt af folk, der er single. Mm. Og det, ja, det synes jeg er ret spændende.
Altså, grunden til at spørge er også, fordi jeg mærker det selv. Nu har jeg været single i 3 år, sådan, som også er det eneste tidspunkt, jeg nærmest føler, at jeg har været single i hele mit liv. Og jeg synes jo, at det er mega fedt. Men når jeg kan godt mærke på folks spørgsmål, sådan, når har du været på nogle dates for nylig, og jeg så siger, nej, det har jeg ikke lige haft tid til, så bliver det sådan lidt, ej, og du kunne du ikke få en date? Eller, altså, det er sådan lidt synd for mig, at jeg er single. Ej, hvad er der galt med dig? Eller, jeg kender også nogen, du lige kan møde. Nu skal du også snart møde nogen. Du kan jo ikke blive ved med det der single-liv, ikke? Så de andres idé om, at jeg er single, eller sådan, ja, du burde også. Og så kan jeg godt være med, nå, er det egentlig så forfærdeligt, at jeg bare går rundt og hygger mig og er single? Altså, er der noget galt med mig?
Mm. Jeg tror i hvert fald også, noget, som jeg også har tænkt over før, både i mit privatliv, men også forskningsmæssigt, det er, at når folk i parforhold rigtig gerne vil fortælle en, at det skal nok lykkes, og det skal nok gå, eller sådan, så er det også fordi, de bekræfter deres egen kærlighedshistorie. Fordi så længe, at du er single, så er du faktisk et eksempel på, at de kunne også blive single. Det kunne gå galt for dem. De kunne slå op. Så sådan hele den her idé om den eneste ene eller ens soulmate bliver også udfordret af folk, som er single.
Så det trigger ind i noget i dem,
ja,
at jeg render rundt og er single?
Ja.
Ja.
Især hvis du har det godt og er single.
Ja, det fandme også for dårligt, jeg går rundt og hygger mig med det.
Lige præcis.
Men hvorfor bliver vi egentlig, det spørger mig selv om, og dig, hvorfor bliver vi ved med at downloade de her dating-apps og swipe løs, når vi bliver skuffet igen og igen? Kender du ikke det der med, sådan, man sletter den, jeg gider ikke mere, det er slut, aldrig igen, og så går der en uge, og så er det søndag, og så henter man den ned igen og sidder der. Altså, der må være et eller andet, er det en afhængighed, hvad er det, der gør, vi bliver ved med at, hvad er den der cyklus, slet hen, og møde de samme mennesker online igen og igen?
Jeg tror i hvert fald, sådan, i min forskning og til min PhD, der har jeg udviklet det begreb, som jeg kalder datingcyklussen, som egentlig er sådan nogle forskellige faser, som vi sådan fyrer rundt i.
Ej, hvor spændende. Kan du ikke sige mere om det?
Jo, lige præcis. Og og det er virkelig sådan, og jeg har sådan virkelig prøvet at også sådan gøre det til mit begreb, så det sådan nemlig også er sådan lidt sådan kernen i min PhD og min forskning, at sådan første gang vi kommer på dating apps, eller hvis vi kommer tilbage fra en pause eller et breakup, så vil den første fase og tid med dating apps være relativt karakteriseret af begejstring, mange muligheder, det er spænding, det er bekræftende. Hvis du ser relativt klassisk køn ud inden for de sådan skønhedsnormer, som vi har i samfundet. Den næste fase, så begynder at være lidt kedeligt på et tidspunkt, og så kommer der en fase, hvor at aflysninger, afvisninger og skuffelser, de begynder at gentage sig igen og igen og igen. Det er sådan den midterste fase ud af tre faser. Og for mine mandlige projektdeltagere, så vil det ofte være, når de i skrivefasen, og det kan for nogen lyde som om, at det ikke er lige så hårdt, men hvis du i løbet af et år prøver 10, 20, 30 gange, at du matcher med en person, som du synes er super spændende og smuk og passer lige til dig, og så aflyser hun eller de på dagen, eller sletter dig, eller ghoster dig bare, så er det noget, der lærer sig i dig.
Mm.
Og for mine kvindelige projektdeltagere, så er det måske lige et skridt endnu værre, fordi for dem, det der gentager sig, det er, at de bliver slettet, eller ghostet, eller afvist, efter at de har haft sex første gang med deres matches, eller hvis de har set dem et sted mellem 2 til 6 uger, og de føler, at de er blevet lovebombet, eller nogen kalder det også future faking. Nogle af dem, de dater, snakker om, at vi skal se de her koncerter til sommer, eller vi skal i sommerhus.
Jeg har
eller...
bare været i det der, så nu får jeg sådan helt, jeg får helt kuldegysninger.
Jamen ja. Præcis, og det er nemlig sådan, mange mennesker får det. Og, sådan, og den sidste fase, det er pause, hvor folk de sletter deres dating apps, trækker stikket, fortæller mig, sådan, nu skal jeg hygge mig med mine venner, jeg skal passe på mig selv og lave noget andet. Og det, der så gør, at du kommer tilbage, det er sådan, den sidste fase har jeg kaldt pauser fra dating apps, men med en krybende form for kærlighedsfomo.
Mm.
Fordi alt efter, okay, måske tror du ikke på den eneste ene, måske tror du på den eneste ene, men ikke desto mindre, så får du en følelse af, hvad er det, jeg går glip af, når jeg ikke er på de her dating apps. Og hvis du er nogen af dem, der tror på en livslang partner, så får du en helt anden følelse. Så får du en følelse, der er, tænk, hvis jeg går glip af det menneske, som jeg var tiltænkt at bruge et liv sammen med, fordi jeg ikke har downloadet den her dating-app. Og så downloader du dem igen.
Og så starter cyklussen forfra. Oh my god. Det er meget, meget genkendeligt, det der. Især det der med sådan, i starten, alt er muligt. Alle de mennesker, man kunne gå ud og møde, det er jo verdens... Altså, jeg havde virkelig en idé, da jeg startede om sådan... Det er jo så nemt nu, kontra før. Jeg kan bare gå ud og lave alle mulige nice ting med alle mulige mennesker, og så om 6 måneder, så har jeg da fundet min person. Det var det, jeg gik ind med, altså sådan tanken, så naivt tænkt. Men det er måske også fint nok, at man er godtroende og tror på det bedste, og alle situationer ender godt. For så ende der i sådan dating-fatig til sidst, og bare hade dating-apps.
Præcis, og jeg der er også noget, som jeg egentlig sådan har super lyst til at dele med dig, men også med folk, som lytter med, at noget, som overraskede mig, og som jeg virkelig har prøvet at pille fra hinanden, det var, at jeg kunne ikke forstå, nu bliver det en lille bitte smule klassisk kønnet, men jeg kunne ikke forstå de her mænd, som, hvor nogle af mine kvindelige projektdeltagere beskrev, at de her mænd future-fakede dem, at de beskrev fremtider, som aldrig blev til noget. Og for det første, så er der blevet sagt af os, af mine sådan, kvindelige kollegaer og forskere, gør de fleste ikke det i kærlighedsrelationer. Og det synes jeg faktisk er en meget god anke. Men jeg var stadig nysgerrig på, sådan, hvorfor, altså, hvorfor gør de her mænd det her? Fordi jeg fik sådan en fornemmelse af, at det var sådan set ikke bare sex, de var ude efter. Fordi det kunne de også godt have fået, uden at fortælle de her historier og date de her kvinder i 2 til 6 uger. Og så gik det op for mig, at jeg tror, at der er blevet, at dating apps og teknologien på en måde har skabt en ekstra skævvridning. Klassisk så har vi nogle dating normer omkring, hvor at mænd er ofte dem, der tager initiativ og så videre, bla bla bla. Det vil ændre sig, men de ligger der stadig. Men dating apps forstærker dem faktisk på en måde. Så på grund af, at man har en oplevelse af, at det ofte er mændene, der skriver først på dating apps, så får en del mandlige brugere også en følelse af sådan, i en dansk kultur, jeg må ikke være for interesseret, men jeg skal helst bruge tid på at score dig eller gøre dig interesseret i den tidlige fase. Men det gør, at de her mænd, de mærker ikke efter i starten, om de er interesseret. Hvor deres kvindelige peers omvendt, det er en generalisering det her, det gælder selvfølgelig ikke for alle kvinder, men en del kvinder, hvis de så har sex med en fra en dating app, vil de ofte have besluttet, okay, jeg vil gerne se ham i en rumtid. Mm. Jeg ved ikke, om jeg vil være kærester med ham, men jeg vil gerne se ham i længere tid, hvor mændene er slet ikke nået dertil endnu, fordi at de faktisk egentlig er i gang med sådan at prøve at score kvinden. Og de når først dertil, når de begynder at se lidt mere regelmæssigt.
Efter en 6 uger-agtig.
2 til 6 uger,
ja. 2 til 6 uger. Wow.
Ja, og jeg tror også, jeg synes generelt, at den måde, som tingene, som oplevelserne gentager sig for kvinderne i forhold til mænd, jeg synes, det er lidt værre for kvinderne. Og sådan også en lidt sjov indskudt ting er i min forskning, at jeg bruger sådan noget teori om spøgelser og hjemsøgelser, altså sådan haunting på engelsk, for at beskrive, hvordan det her, det er noget, når man har oplevet det nok gange, og er på en dating-app, så før det overhovedet sker, så kan man fornemme, at det sker.
Mm.
Og spørgsmålet er også, om man nogle gange også selv fremprovokerer det.
100%.
Fordi man lige præcis, som du også sagde, sådan, jeg kan lige så godt beskytte mig.
Ja, man saboterer det på forhånd.
Præcis.
Ja, det tror jeg, du har vigtigt. Det er sådan en selvforstærkende effekt, fordi sådan gik det jo sidst.
Præcis.
Så lad os skabe noget drama eller sige et eller andet, der gør, at det alligevel ender, som det plejer. 100%. Men det er virkelig interessant, det der med, at nogle mænd, det der med future faking eller lovebombing, det bliver jo tit talt ned sådan meget negativt og nærmest sådan narcissistisk adfærd. De må være helt skøre i hovedet. Men det egentlig er en tendens, fordi de ikke har mærket efter eller haft sig selv med. Og de gør jo det, man skal gøre for at score en kvinde.
Og, det, altså, og der er 100% også narcissistiske mennesker, som tryller dig ind i en eller anden fantasi. Men jeg tror også, jeg kiggede på mit materiale, og så var jeg sådan, jeg kan ikke rigtig se, hvad det er, de får ud af det.
Mm.
Fordi jeg var sådan, jeg tror godt, de kunne få casual sex på en nemmere måde. Så sådan, da jeg begyndte at pille det fra hinanden, så var jeg sådan, jeg tror simpelthen, der er noget mere på spil. Og da jeg først så, hvor meget nogle mænd føler af sådan, den indledende sådan, datingfase af deres ansvar, eller nogle af mine mandlige projektledere kan være sådan, de kan se på de mindste beskeder, var sådan, i morgen ghoster hun mig. Nu forsvinder hun.
Kan de også se det?
Ja, ja.
Okay.
Også, ja.
Så det vil sige, at mænd tænker lige så meget over det som kvinder, fordi det ved jeg jo ikke. Jeg tænker sådan lidt, det er sådan lidt mere simpelt. De gør lige, hvad de føler for i dag, og det kan være, de føler for, at det ikke skal fortsætte, og så forsvinder det.
Jeg ved ikke, om mænd generaliseret tænker lige så meget over datingmønstre som kvinder. Det tror jeg nu ikke, de gør endnu. Men jeg har klart en fornemmelse af, at mine mandlige projektdeltagere tænker i hvert fald over dele af deres datingliv, tænker de præcis lige så meget over som de kvindelige deltagere.
Mm-hmm. Tror du så, vi bliver mere ensomme af at date online, digitalt? Eller kan det faktisk også være en positiv ting, at verden åbner sig? Der må også være nogen fordel ved det.
Jeg tror det er todelt. Altså jeg tror primært det, som vi er inde på her, når aflysninger, afvisninger og skuffelser gentager sig på den her måde, så går det ud over vores selvbillede og vores mentale sundhed.
Mm.
Altså sådan, så det er tydeligt i min forskning, at man får det dårligere og dårligere med sig selv, når man bruger dating apps. Og det er næsten også nogle af de mennesker, som vi, som vi antager er meget smukke og får rigtig mange matches, de fleste får det dårligere af dating apps, fordi vi går ned meget detaljeorienteret og også sådan undersøger os selv og være sådan, hvordan kan jeg tage nogle billeder eller tage nogle billeder fra nogle vinkler eller i noget andet tøj, eller hvordan kan jeg faktisk sådan tilpasse min stil, mit udseende og min attitude til noget, som alle andre gerne vil have.
Mm.
Og den overtænkning gør, at man får et dårligere selvbillede.
Ja.
På den anden side, så har jeg lagt mærke til, at når man kommer ud af et længerevarende parforhold, og hvis man nogenlunde er inden for nogle skønhedsnormer, som er generelt i samfundet, jamen så giver dating apps en følelse af bekræftelse, muligheder i fremtiden, det skal nok gå, der er folk, der har lyst til mig og tiltrukket af mig, jeg kan få en kæreste på lang sigt.
Mm.
Og jeg har også lagt mærke til, hvis man synes, det er rigtig sjovt at møde nye mennesker og snakke med nye mennesker, så kan jeg godt se, at de mennesker har det sjovere med dating apps. Altså sådan, de lærer både noget af sig selv på nye dates, og de har, altså sådan, de har en god tid med at lære andre mennesker at kende.
Mm.
Men, okay, den sidste sjove ting er så også, amerikansk forskning viser, at parforhold, som er skabt uden for dating apps og via dating apps, de holder lige langt.
Okay.
Så sådan en idé med, at sådan et parforhold igennem en dating app, det holder ikke lige så lang tid. Det har ingen ben på jord.
Okay.
Det synes jeg så også giver meget god mening i virkeligheden. I hvert fald sådan, vi bruger dating apps i København, fordi vi bruger dem jo som et afsæt til at mødes i virkeligheden.
Mm.
Men det, jeg også har lagt mærke til i min egen forskning, det er sådan set, at der er alligevel en tredjedel af mine projektdeltagere, der har fået en kæreste i løbet af det sidste år på dating apps. Så jeg tror også, jeg har mere en fornemmelse af, man kan godt få en kæreste via dating apps, hvis man gerne vil. Det er bare en ubehagelig proces.
Mm. Indtil man ligesom finder ham eller hende.
Ja.
Det er så rigtigt. Men noget, jeg også tænker, det er, når jeg er på dating apps, så føler jeg, at jeg føler mig mere ensom. Fordi jeg synes, udvalget er småt, og selvom at København er så stor, der er så mange singler, det er som om, at der kan jeg allerede sådan på forhånd ting. Jeg kommer aldrig til at møde nogen. Hvis jeg går ud i den virkelige verden, jeg er på en festival, det er sommer i København, så føler jeg, at alt er muligt. Og jeg kan møde mennesker impulsivt og spontan, og alle de der detaljer, de er underordnet, fordi det hele handler bare om vibes, og du ser sød. Det er så to forskellige verdener, og det er så sindssygt at være i den ene, og man kan have det er så dårligt med sig selv en søndag, og så går der nogle dage, og så er du ude i den virkelige verden, og så er det en helt anden opfattelse. Altså sådan, det er de der to verdener, der lever side om side. Og de der mennesker, de figurerer jo i begge verdener. Jeg kan jo se ham her i den virkelige verden på en dating-app om 2 dage, men ham vil jeg måske ikke forholde mig til, men det gør jeg i den virkelige verden. Altså sådan, så det der med, at jeg kan virkelig have det dårligt den ene dag, og så kan jeg have det så fint med det den næste dag. Så spørgsmålet om løsningen bare er at slette sine dating-apps, nemmere sagt end gjort, i og med man så henter det igen, og det bliver vinter igen. Kommer der en eller anden modreaktion for det? At vi er så pisse trætte af de her dating apps. Og nu skal vi alle sammen ud i virkeligheden. Der har jo aldrig været flere events, der samler folk i virkeligheden. Altså sådan nogle helt tilbage nærmest speed dating, som der har været før i tiden. Og du ved, folk vil jo hellere tilmelde sig et reality-program næsten. Og finde kærligheden der, end de tror på en dating app.
Jeg tror problemet er, at dating apps, det er så nemt. Altså sådan så... Så det er meget at sige nej tak til, fordi lige pludselig så kan du date og finde en og have casual sex med en søndag, uden at du behøver at gå ud af din lejlighed. Og du føler også med de her dating apps tilbage til den her med, jeg tror, en af mine projektdeltagere, hun kaldte det et mulighedernes land. Altså jeg forestiller mig på engelsk, når jeg skulle skrive om det på engelsk, så er det med sådan a sea of possibilities. Altså jeg forestiller mig det der med, at man sætter alle de her mennesker, som man kunne matche med, op på sådan en lang bakke eller et eller andet, og så kigger på, wow, der er mange. Den følelse, den tror jeg også lige så meget som, at der bliver sådan, den bliver punkteret, jo længere du bruger dating apps, lige så meget så rumsterer den i hovedet. Det næste er, jeg tror, min fornemmelse er, at folk har simpelthen har fået langt sværere ved at sådan approach hinanden i virkeligheden. Jeg kan huske, helt i starten af min PhD, så snakker jeg med 2 kvinder i deres start 20'er, som fortæller, at sådan, sådan i start 20'erne i Oslo, det er to norske kvinder, så er det underligt, hvis man approacher hinanden på en bar, fordi så kunne man lige så godt bare finde dem på en dating-app.
Okay.
Og så var jeg sådan kunne jeg ikke forestille mig, det var i København. Men så prøvede jeg at snakke med mine yngre projektdeltagere, som er 20-25, og så sagde de egentlig til mig sådan, men det er sådan set rigtigt, Malte. Hvis vi ikke er rigtig fulde, eller vi er i en kontekst, hvor vi har noget til fælles, som for eksempel universitetsfest, så er det underligt, hvis du bare kommer hen ud af det blå og snakker med mig, fordi du kunne jo bare finde mig på en dating-app. Og jeg var også sådan, jeg blev faktisk lidt chokeret selv også, fordi jeg var sådan, en ting er sådan, okay, hvordan siger vi så hej til hinanden i sådan en fysisk verden? Men to, det er i hvert fald ikke sådan, som jeg har forstået, at dating-apps fungerer.
Mm.
Altså, så skal man swipe en masse mennesker, sige ja eller nej, betyder at swipe, skal swipe en masse mennesker igennem for at finde en eller anden person. Og det er jo slet ikke sikkert, at man finder den person.
Nej, præcis.
Så jeg synes både, der var noget chokerende i forhold til den måde, vi approacher hinanden, men også faktisk noget chokerende, en chokerende tiltro til teknologien.
Ja, at den skal ligesom redde os.
Ja.
Så vi behøver ikke at gøre os umage i virkeligheden, fordi jeg kan bare finde den online.
Så jeg tror, det bliver svært, at dating apps bliver faset totalt ud. På den anden side, så ved jeg også, at der er nogen, der hedder Forelsket i en fart, som er begyndt at lave de her speed dating events.
Det er så godt, ja.
Og de holder sommerfester og
Rosé Rooftop.
Lige præcis. Og de har også holdt en single festival. Og jeg tror, jeg må indrømme, at jeg er overrasket over den fornemmelse af, at der er flere og flere mennesker, der søger hen de her steder. Fordi det, der er svært i København, det er, at københavnere generelt har en fornemmelse af, at vi er super cool, så vi skal ikke til sådan nogle arrangementer. Men hvis nogle arrangementer, hvis de kan lykkes med at få et crowd, som repræsenterer de fleste københavnere, så tror jeg, der kommer en udvikling i det. Og det, som jeg tror, der især kommer til også at være flere af i fremtiden, er sådan single events på natklubber eller på barer, hvor man for eksempel kan gøre danskere, nordiske mennesker, københavnere, der er lidt bange for at blive afvist, sikre på, at alle er singler her.
Det er rigtigt.
Så i det mindste er der ikke en, der har en kæreste.
Det tror du ret i. Der var altså også et tidspunkt, hvor det ikke var cool at have en dating-app.
Ja.
Og nu er alle de cool typer på dating-apps og Hinge. Altså sådan, dem, jeg ikke ville have set der for 3 år siden, de er der nu. Sådan bliver det nok også ligesom at løbeklubber, som også er blevet den nye dating-app, føler jeg, er blevet mega sådan ind, eller sauna gus klubber eller whatever, ikke? Så der er noget, der ligesom rykker i det, der folk gør noget mere aktivt for at mødes i virkeligheden. Men det er meget interessant det der med, du sagde, at gå hen til fremmed i virkeligheden, at det sådan, det gør man ikke. Og jeg kan jo mærke det selv, når jeg er ude. Altså, det er så sjældent, at der er nogen mænd, der approacher mig. Altså, man kan jo godt mærke, hvis nogen kigger, men der er ikke nogen, der tør at gå hen og sige noget. Og jeg er jo iskold. Hvis jeg ser noget, jeg kan lide, så går jeg hen.
Mm.
Og det har jo sådan, altså, det går altid godt.
Mm.
Fordi der er ikke andre, der gør det.
Mm.
Og hver gang, så siger de sådan, ej, var det sindssygt modigt, at du gik hen til mig og spurgte efter mit nummer.
Mm.
Og jeg er sådan, modigt, altså sådan, du ved, jeg spurgte, om du var single, det var du, om jeg måtte få dit nummer. Altså sådan, det er slet ikke noget, jeg tænker over.
Mm.
For hvis jeg kan lide noget, så gør jeg det.
Mm.
Og så det værste, der kan ske, det er, at jeg er en kæreste eller ikke interesseret. Jeg kan jo ikke blive ked af at blive afvist over det.
Mm.
Men det var sådan et, det har jeg virkelig bare, sådan, det burde alle folk jo bare gøre, i min optik. Altså jeg synes, det er det nemmeste, det er meget nemmere for mig, end at vi skal matche for en app og skrive, og så frem og tilbage, og skal vi finde en dag, vi begge to kan, og gå hen i virkeligheden. Mm. Jeg kan slet ikke forstå, at det kan være så, at det faktisk at den digitale løsning, der er den nemme for mig, er det helt omvendt.
Men jeg tror langt hen ad vejen, så har jeg også været god til at approach folk i virkeligheden, så langt hen ad vejen kan jeg rigtig godt spejle mig i, hvad du siger.
Mm.
Men jeg tror også, der er en masse mennesker, som selv før dating apps slet ikke havde den sådan selvsikkerhed.
Mm.
Og så sådan nu, hvor dating apps har ændret folks selvsikkerhed i at approach hinanden i virkeligheden, der har jeg virkelig tænkt over sådan på det sidste. Og efter også, som jeg var inde på tidligere, det der med, at sådan, medierne er til, har det med at være sådan, hvad for en råd har du så, Malte? Og nu kommer der et råd, som jeg faktisk har tænkt virkelig meget over, og som jeg også lidt måske har tænkt mig at prøve at dyrke selv. Fordi for nogen kan det så virke rigtig grænseoverskridende at skulle gå hen til et andet person i virkeligheden og være sådan, hey, må jeg få dit nummer? Men så måske lad os starte med et step tidligere end det. At simpelthen, jamen, øv dig i at spørge en i kaffekøen om et random spørgsmål. Øv dig i at gå hen og give folk et kompliment, men lad være med at spørge om nummer. Mm. Og så hen, altså efter 5, 10, 15 gange, så begynder at spørge om de her numre.
Ja.
Fordi det, som jeg også har sagt før til mine sådan, talks eller foredrag eller sådan noget, er, jeg vil track den tid, jeg bruger på dating apps, fordi at nogen faktisk bruger relativt meget tid, og så vil jeg tage halvdelen af den tid, og så vil jeg bruge den tid på at prøve at sige hej til folk på min lokale café, i min løbeklub, som du lige sagde. Hvis man ikke er løbemenneske, det er ikke alle, der er det, så kan det være i ens lokale boghandel, eller hvor ens interesser er.
Mm, i fitness.
Lige præcis. Ja. Fordi hvis du først træner dig i det, ligesom jeg sagde tidligere, vi har trænet os i at blive detaljeorienteret og perfektionistiske via dating apps. Vi kan sagtens træne os tilbage til det andet, men hvis vi ikke gør det, så sker der ikke noget.
Det er så rigtigt. En virkelig god opfordring til at tage nogle små chancer derude. Og de gange, jeg har gjort det, hvis det ikke er lykkes, den der sådan, okay, jeg gjorde det sgu. Det er den fedeste følelse, det er der ikke nogen, der kan tage fra en. Sådan, jeg tog en chance her, og det føles mega sejt, at jeg gjorde det for min egen skyld, fordi jeg havde lyst. Så handler det ikke så meget om andre mennesker, hvor man tit godt kan være over i andre mennesker. Hvad synes han eller hun om mig? Kan de lide mig? Mm. Afviser de mig? Siger de ja? Sådan, kan du gøre noget, fordi du selv øver dig i det? Altså sådan, alene det er guld værd.
Klart.
Er du klar til en lille speedrunde, der hedder Malte uden filter?
Ja.
Ikke noget, jeg har briefet dig på, men jeg synes, det kunne være meget interessant lige at få det at vide. Hvornår var du på date sidste gang?
Det var i forgårs.
Nå, sgu da. Fedt. Var det for en dating app, eller i virkeligheden?
Nej. Jo, det var for en dating app.
Er det rigtigt?
Ja.
Det kan godt ske. Gik det godt?
Ja, det gik helt okay. Okay.
Det bringer mig til næste spørgsmål. Tinder, Hinge eller jeg møder folk i virkeligheden?
Hinge eller jeg møder folk i virkeligheden?
Mm-hmm. Største dating green flag?
Hvis du godt kan lide at danse.
Mm?
Eller, ej okay, men den næste vil nogen blive provokeret af. Hvis du godt kan lide at tænk rigtig kritisk og læser mange bøger.
Kender. Nej, det synes jeg overhovedet ikke er en provokerende en. Bedste første date nogensinde? Er der lige et eller andet, der popper op? Eller en magisk?
Jamen, jeg husker faktisk en date på en bar på Nørrebro, der hedder Mud Honey. Det er et rigtig godt datested, fordi der kan være sådan lidt mørke kroge, og man føler, man sidder meget privat. Og man kan både få super klassiske og fine øl, men man kan også få cocktails. Genialt datested.
Okay, der skal jeg forbi.
Men jeg tror, de første 45 minutter snakkede vi mest af alt bare om skiturshistorier og grinede rigtig meget. Og da hun kom ind ad døren, så husker jeg også, at jeg kiggede på hende og var sådan, hold da op, du er smuk. Og så havde vi havde bare en rigtig god date.
Mm.
Men jeg tror, den rigtig gode date var også meget båret af, at vi bare grinede rigtig meget de første 45 minutter.
Ja. Kom der flere dates?
Ja, men ikke så mange flere, desværre.
Nå, det var ikke future faking og...
Der var ingen future faking.
Har du nogensinde ghostet nogen?
Hår.
Nu er vi ude over forskning. Nu er vi bare dig.
Nej, men det er så fair. Jeg prøver at gøre en meget, meget stor dyd ud af, at selv hvis den, jeg skriver med...
Mm.
Som er kvinder, så det vil så være, hvis hun bare svarer på mit sidste spørgsmål, men ikke stiller et spørgsmål. Hvis der så går 2-3 uger, så kan det godt være, hvis jeg lige pludselig sletter min dating-app, eller sådan, så kan det godt være, at jeg faktisk lige skriver en besked, hvor der står, hey, bare lige så du ved det, det er ikke dig, jeg sletter. Jeg sletter hele min dating-app.
Det er god stil.
Det er nemlig god stil, og folk bliver også chokeret over det.
Jeg har aldrig prøvet.
Og en af mine veninder skrev også bare sådan her fyr for nylig, sådan, hey, undskyld, jeg ikke lige har vendt tilbage, der sker lidt for meget i mit privatliv, bare lige så du ved det, alt godt til dig. Så var han også bare sådan en sindssygt god stil.
Mm.
Så jeg begynder også at overveje og lege lidt med og prøve at skrive et kapitel i en populær videnskabelig bog. Jeg skal udgive en bog om PhD'en efterfølgende på dansk.
Det er jo spændende.
Som kunne slutte af med et kapitel, der skulle hedde... Københavns datingetik eller et eller andet, som skulle hjælpe folk med at være sådan, hvordan fanden er vi mere ordentlige?
Ja.
Og det er jo en rigtig lang omvej til at sige, jeg må have ghostet nogen på et tidspunkt. Men jeg kan ikke huske det på stående fod.
Nej.
Men jeg har ikke lyst til at sige noget i offentligt, at jeg ikke har ghostet nogen.
Og så er der en eller anden, der med. Du har engang ghostet mig, Malte. Er du selv blevet ghostet?
Ja.
Ja, ja. Og det?
Ikke. Jeg synes ikke så slemt. Men jeg kan huske, jeg kan både huske en af mine bedste veninder, som skulle på date. Og vi lå bare så tv hjemme hos mig, og vi fortæller lige hendes historie først. Mm. Og så hun sådan 3 timer før den her date, så hun sådan, Malte, jeg overgår den ikke. Og jeg kan huske, jeg siger til hende, hvad sådan, jamen du, altså, 3 timer før, hvad sådan, tag nu på den. Og vi var på Nørrebro, og det var i Sydhavn, så jeg tænker, folk har en fornemmelse af, der var en lang cykeltur.
Ja, det er der.
Der var aftalt sted og tid. Og så da hun går ud af døren på min lejlighed for at tage på date, tjekker hun bare lige Tinder, og så har han slettet hende.
Okay,
ja,
så det blev ikke til noget?
Nej, der kan jeg huske, at vi var meget chokerede. Vi var sådan, hold op, hun kunne jo bare være dukket op. Men jeg kan også huske, at jeg er faktisk også på Mudhoney, hvor hende jeg skulle på date med, og jeg fik lidt underlige vibes fra hende fra start af. Men jeg synes, hun var meget sød, og så skrev, jeg tror, vi skrev dagen før, og hun var i sommerhus i Hornbæk, og vi havde aftalt tid og sted dagen efter, og så skrev jeg til hende, og så svarede hun ikke rigtigt, og så var jeg sådan, fuck det, hun skal ikke dukke op, og så har jeg ghostet hende.
Mm-hmm.
Så jeg har siddet foran Mudhoney, og så var jeg sådan, nu kører jeg lige en espresso martini, og så smutter jeg hjem. Og så kom hun med en eller anden dårlig undskyldning omkring, at hendes telefon, den var løbet tør i Hornbæk. Og jeg tror, jeg var sådan, altså du kunne have taget hvilket som helst menneskes telefon eller computer rundt om dig, og så logget ind på din Instagram, og så skrevet...
Og kæft en dårlig undskyldning.
Hey Malte, jeg dukker ikke lige op.
Mm. Så hellere kom ud en lang søforklaring om, hvad alt muligt skete.
Ja, jeg kan huske, jeg skrev faktisk til hende, sådan, det er super dårlig stil, det der. Lidt af sådan, du er lidt et dårligt menneske. Så blev hun sur på mig.
Er det rigtigt?
Der var jeg også bare sådan...
Ej, nogle gange er det fint nok at lige kridt banen op og se fra.
Ja, man må lige sige sådan, prøv at høre, du kunne bare have skrevet, hey, det bliver ikke til noget.
Ja. Vildt, at noget så simpelt kan blive sådan omveje for bare at sige det, som det er.
Præcis.
Det kunne være med i Københavns datingetiket.
Det kunne det.
Hvis du ikke forskede, hvad lavede du så?
Så ville jeg nok lave tv om dating.
Mm.
Og alternativt, så ville jeg nok spille klassisk musik på... nej, faktisk ikke klassisk musik, men så ville jeg... jeg har spillet bratsch, da jeg var yngre, som er en dybere violin. Og der var lige en, der producerer numre for Ardi Ardit, der spurgte, om jeg ville være med på en produktion, han laver.
What? Det sætter du lige på din dating-app. Det gør du altså. Og så forstår jeg ikke, at nogle af de her tv-programmer om dating, der er jo mange, der er jo sådan, hvor man tænker, der burde lige være nogle eksperter indover til at gøre det her setup lidt bedre. Det kunne de da godt lige fugte an. Bachelorette kunne da godt lige køre dig med ind over. Hvorfor? Altså, har du set det?
Jeg har set Bachelorette.
Ja, de kunne altså godt lige bruge et løft. Det kunne det altså godt. De der, altså, der tænker jeg, at man kunne skabe nogle bedre rammer for, det sådan, ja, for kærlighed, end jamen, det, der er til stede nu.
Jamen, jeg har været til, da jeg var nyuddannet og arbejdsløs, der var jeg til jobsamtale som ekspert på gift ved første blik.
Ej, det er rigtigt.
Men jeg fik det desværre ikke.
Nej, det var en kæmpe fejl. Er der håb for dating og kærlighed?
Ja, det er der. Jeg tror, at vores datingliv er presset på grund af den her perfektionisme, men der vil altid være håb, lige præcis fordi, som vi har været inde på, der kommer de her modreaktioner. Så jeg tror, det kunne også blive spændende. Altså, jeg blev spurgt for 2 eller 3 år siden i Godmorgen Danmark, første gang jeg er derinde og snakker om dating apps, om jeg tror, at dating-apps er der i fremtiden. Og heldigvis stopper jeg mig selv, for jeg skulle til at sige, at jeg er ret sikker på, at dating-apps også er der om 50 år. Det er jeg overhovedet ikke nu.
Det har du ikke.
Okay. Jeg har en fornemmelse af, at de bliver sværere at komme af med, men jeg kan også godt mærke den træthed, som folk føler i forhold til dem.
Mm.
Den træthed gør mig faktisk optimistisk.
Okay.
Også på baggrund af vores kærlighedsliv.
Fordi det får mig til at spørge om, at hvis du kiggede ind i en krystalkugle, hvordan dater vi så om 10 år? Der er jo også en frygt for, at folk med AI og med dating apps, at alt bare er uægte og ikke autentisk.
Men så kan jeg komme med den helt positive version. Mine venner siger også, at jeg er et ret optimistisk menneske. Det er jeg faktisk ikke altid lige i forhold til dating apps, men der er en optimistisk historie omkring AI. Der bliver snakket lige nu om, at den kommunikation, som vi har på dating apps, at den bliver overtaget af AI, og så får du bare en notifikation, når du skal på date med den her person. Det lyder i mine ører faktisk super positivt, fordi det, jeg kan mærke, som gør folk rigtig trætte, det er de her beskedudvekslinger eller dates, der aldrig bliver til noget.
Mm.
Så tænk, hvis vi kunne have en AI, som mindede om dig, og den havde så en samtale med en AI, som mindede om den person, du skulle på date med. Du har selvfølgelig swipet ja til personens udseende, så har de en samtale, de aftaler en date, og så dukker du op på den date, og så møder man sådan set mennesker på en...
Ligesom i virkeligheden.
Ja, det kommer i hvert fald tættere på lige pludselig for mig.
Ja, det er faktisk rigtigt.
Samtidig så tror jeg om 10 år, jeg tror, der kommer til at være langt flere single events. Jeg tror virkelig sådan noget med single events på natklubber og bar, det bliver en stor ting.
Mm.
Og inden for dating apps, så tror jeg, der sker to ting. Det kommer til at gå hurtigere. Vi kommer til at se flere dating apps, hvor at matchet måske er der i... en dag, eller to dage, eller i tre timer, så forsvinder det. Igen for at få den her skriveproces væk. Og så kommer vi nok også til at se flere dating-apps, som minder om Hinge. Måske endnu mere personlige. Altså, hvor det bliver... Det kommer til at handle mere om folks beskrivelse af sig selv, tror jeg.
Det er meget medbooker og tidsoptimering vejen frem. Altså, jeg er også en af dem, der ikke kan lide at skrive på en dating-app, når jeg ikke kender folk. Så på en eller anden måde, så vil det faktisk fungere fremragende for mig.
Jeg vidste,
at alt blev sat op, og jeg bare havde sagt ja, og så mødte jeg op, og så fandt jeg ud af det, om det skulle være noget.
Præcis.
Ja, vi vil jo ikke snakke om, hvad du lavede i går, og hvad du skal i morgen.
Jeg tror også godt, jeg kunne finde på i den her Københavns dating-etik. Jeg kunne også godt finde på både en sjov sidenote, og skrive sådan nogle beskeder, som folk bare kunne skrive, når de afviser, så de ikke behøves, så ikke skal være et større problem, bare være sådan, hey, undskyld, jeg kommer ikke i dag.
Mm.
Men jeg kunne også godt finde på at være sådan, når man... Og folk kommer til at være uenige om det her, men jeg synes altså faktisk, det er en god idé, at måske prøve at råde folk til at tage på en date, og de første 30-45 minutter er måske en kop kaffe eller et eller andet, og så finder man ud af, om man har lyst til at bruge 2-3 timer derefter.
Mm.
Altså sådan, fordi jeg oplever, at folk faktisk, der er de i hver sin grøft. Altså enten så holder folk sådan relativt korte første date, som mest af alt bare er en teams vibe check eller et eller andet.
Eller så er det 6 timer i kødbyen.
Jamen, og så har jeg nemlig nogle projektdeltager, hvor sådan, og det behøver ikke engang være 6 timer i kødbyen, det kan også være 6 timer på et bodega, hvor jeg er sådan, når man måske... Altså måske ville det faktisk være for alles bedste, at vi lavede en eller anden form for sådan en kombination af de to ting. Fordi jeg også kan fornemme, at jeg kan give et andet eksempel, at nogle af mine mandlige deltagere kan have det sådan, at jeg har givet den første øl, men jeg føler ikke sådan, at du er super interesseret, men til gengæld så føler hans date, at hun skal give den næste øl, og der er sikkert nogle mænd, der er sådan skal det bare være. Men jeg har også mange mandlige deltagere, der er sådan, måske skal vi bare sådan afslutte den her date efter den første øl.
Mm.
Fordi når du så har givet den næste øl, så bliver han i tvivl om sådan...
Skal jeg så give igen?
Måske skal jeg give den næste. Og er hun egentlig interesseret, selvom hun ikke rigtig har vist det? Er hun bare genert?
Mm.
Altså, hvis man kunne pille en del af den her overtænkning ud af dating.
Det kan jeg godt lide. Det er tidsoptimering. Det er ikke helt dårligt. Til slut, hvad kan vi lære af forskning, så vi alle sammen dater klogere allerede nu?
Jeg tror, jeg vil tage det meget alvorligt, når man dater og i hvert fald leder efter en kæreste, at have et sted mellem 3-6 værdier, kerneområder og ting, som du går op i. Altså sådan, prøv virkelig at være, og også tage det alvorligt, at så må du ikke vælge folk fra, fordi personen har store ører eller en grim taske med eller et eller andet.
Mm.
Altså sådan, at vi på en eller anden måde får trænet os selv i og modarbejdet den form for perfektionisme, som er en stor del af vores datingliv lige pt.
Ja, så rigtigt. Det er altid en god reminder, selvom man tænker, selvfølgelig skal det være sådan. Så er der tydeligvis ikke altid sådan, at det foregår. kæmpe fornøjelse at have dig i studiet og alle dine observationer. Altså, de giver et helt andet blik på dating og voksendating, hvor at jeg sidder hver uge og snakker om alle mulige mine erfaringer. Men her der har vi faktisk nogle tal og undersøgelser og forskning at bygge det op på, hvor vi er lige nu og hvor vi er på vej hen, og vigtigst af alt, hvordan vi ligesom kan modarbejde det, så vi også har os selv med og den, vi dater. Så tusind tak, fordi du kom ind i studiet. Jeg får linket til dine socials, og hvor man kan se meget mere til dig og nogle af de sindssyge spændende artikler, du også har skrevet. Det skal du vide, det er jeg meget taknemmelig for.
Det var en stor fornøjelse.
Vi laver en part 2 om et år, for at se, hvordan det står til. Er du klar for det?
Glæder mig.
Tak for i dag.
Selv tak.